Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 12 de marto 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Cristano ne havas electoin de compromiso. Au oni amas, au oni estas hipocrituloi, kiwi ruinigas kai disperdas anstatau ol fari bonon. Oni devas esti fidelai al Dio, lasante che captu nin lia misericordo. Deirante e la liturgia ilegagioi della tago, Papo Francisco, dum la messo in domo Sancta Marta, cimatene substrecis, che en la vocio de Ieremio, estas la vocio de Dio mem, quiu constatas, che la electita popolo, quancam giricevis multa in boneficoin, ne restis fidela, ne auscultis lin.
Anca ula Evangelio montras coron surda iela vocio de Dio. Iesuo resanigas demon havanton, cae interchange li ricevas accuson. Vi forpelas la demonoin en nome de la demono. Gi estas la tipa accuso de tiui, ciui credas che la vivo estas reglata de la legioi, ciuin ili faras. Anca utio ci ocasis en la historio de la ecclesio. Pensu alla compatinda Johanna de Arco. Hodiau sci estas sanctulino. La doctoroi bruligis shin vivanta, char ili diris che sci estis heresulino. Sed estis tiui doctoroi, tiai fariseoi, ciui malproximigis el la misericordo de Dio.
Pli proxime al ni, pensu al beata Antonio Rosmini, aldonis la papo. Oni malpermesis legi ciuin liain libroin. Estis peco legi ilin. Hodiau li estas beatulo. En la historio della rilatoi de Dio cun sia popolo, la signoro sendis la profetoin, por diri al gi che li amis gin. Alla ecclesio la signoro sendas la sanctuloin. Ili ne timas esti caresitai della misericordo de Dio, cai protio ili comprenas la multa in homa in miseroin. Ili ne malshatas la popolon.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Hodiau li acceptis audienze la parto prenanto in en curso arrangita de la Tribunalo de la Penta Sacramento por helpi la pastroin corrette administri la confes prenon. Che la confeso, estis la estigo de la Papo, ne estu torturo au pesa pridemandado, sed liberiga renconto quiu el montras la senfinan misericordon de Dio. Ne existas peco quiun Dio ne povas pardoni. Francisco anca un memorigis che hodiau estas la quindec sepa dat reveno delia eniro en la religian vivon.
Alian audienzon la papo donis alla episcopoi de Coreio, kiwi faras sian laucanon iuran visiton ce la soilo de Petro. Al ili li memorigis che necessas sperti la compaton de Iesuo por farigi pli cae pli credindai attestantoi delia savodona potenzo. Francisco anca esprimis sian shaton por la eta cattolica comunumo de Mongolio, cae confessis che lia jus data voyaggio al Coreio restos ciel constanta curagigo por lia pastista servado.
Estis presentita la programo della pastista visito al Pompeio, apud Napolo, Italio, fixita iela venonta 21 de marto. Francisco atingos matene la faman Marialan pilgrimurbon por trapregi la petegon alla dipatrino della Rosario. Sequos renconto cun la fideluloi, cefe cun la malsanuloi cae besonantoi. Ie la fino li daurigos sian voyagion al Napolo.
Iam atingas Vaticanon amaso da gratul messagioi al Papo Francisco, ocase della morgaua dua da treveno delia electo al papado. La dectrian de marto 2013, Jorge Mario Bergoglio estis electita en la dua tago della conclavo.
Hodiau la papo publicigis ienan messagion per Twittero. Attentu pri confortagio, ciam ni sentas nin conforte, ni facile forgesas la aliain.
Cai nun aliai informoi. La construo della universala bono della pazzo implizas por la sancta seggio esti ne nur vocio chiu criticas tion chio ne estas bona, sed aganto chiu concrete accelas la fratezzon cae la convivadon inter la popoloi pere della reguloi della internazia iuro. Tio ci estas uno e la kernai consideroi della parolado chiun la cardinalo stat secretario Pietro Parolin faris ce la Gregoria Universitato in Roma.
San Salvador. Estis fixita la dato por la beat proclamo de Oscar Romero. La rito ocasos en San Salvador la 23 de maio. La annonson donis Monsignoro Vincenzo Paglia, postulatoro de la beatig processo de la cefepiscopo martiro.
Bruselo, por diri ne alla strategio della terroro estigita in Europa, fare della terrorisma i Atenzo in Pariso cae Copenhago, cae della ne successinta Atenzo in Bruselo, la religia i estroi publiche manifestazios venontan di mancion, pasciante nella strato i de Bruselo. La defilado haltos sin seque fronte al moscheo, sinagogo, domo de laichezzo, ortodoxa cattedralo, cattolica pregeio, cae protestanta templo.
Bagdado, la Islama Stato usas en Iraco cloro bomboin, la confirmon onidonis post monatoi da denunzoi. Spiri grand quante cloron povas bruligi la pulmoin. Intertempe estigis nova situazio en urbo Tikrit, en kiun eniris registarai soldatoi cae sciaistai milizianoi, post plurai semainoi, dum kiui tiu Iraca urbo estis bastiono della sin nomanta Islama Stato.
En Sirio male estas la jihadanoi de la Islama Stato kiui avanzas en la nord oriento. Lau commentistoi pli ol paroli pri inversigo de la tendenzo, post monatoi cae monatoi da vencoi de la Islama Stato, oni devus diri che tiu stato comenzas pagi sian comenzan grandan successon. Occupaziinte tre vastan territorion, gi faris al si multain malamicoin, cae crome gi devis transiri el la flexeblezzo kiun donas la guerilado alla nezzeso defendi lau constanta cae rigida maniero la conquerita in territorio in.
Cai en Sirio cai Iraco estas la infanoi kiui plei suferas pro la conflictado. Ili estas 14 milionoi.
Tripolo, unuiginta in azioi cae Europo ne povas devigi nin intertracti. Gi estas la starpunto de la Libia generalo Haftar, quiu gvidas la armita in trupoin de la registaro de Tobruk. Haftar petis chas aviadiloin, tankoin cae armiloin por batali contra la jihadai grupoi de la occidentai regionoi, en quiui plica e plia ligias casce milizianoi de la sin nomanta Islama Stato. Cun ili, diras la generalo, ne eblas intertracti. Tamen, oclando i membroi della sicurezza consilio de unuiginta in azioi, blocis lian peton, caioni daure insistas pri intertractoi.
Madrido, estas baldau remalfermita la Caminito del Rey, la Pado della Regio, arte farita ligna passeio, construita sur la crut flanco de monto Desfiladero de los Gaitanes, apud Malaga, cae svebanta gis maximume 100 metro in alte. La padon oni realigis comence de la 20 iarcento por la transporto de constru materialoi cae la bontenado de du hidroelectrae centraloi, cae oni nomis gin la pado de la regio honore al regio Alfonso la 13, quiu gin inauguris en 1921.
Dum la lasta iaro itamen malzorgemo cae ne bontenado faligis longa in pezzo in della balustrado, la sante sen protecto, la malprudenta in ex cursanto in chiui trairis gin superpende. Danca la gia jus data rebonigo, ec de la venonta sancta semaino, la amantoide marciado povos de nove trairi la padon tutte secure. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.